Africa.
Sango ya mukili lelo na view wa Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Kwa hila muu, peboye bula muna bino banso, nalinaka na biso sangwa moki ilelo, ezaliba sangwa na biso na lokote la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Toko mi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya Ekolo Congo Démocratique. Michel Joseph Azalibongo Onzela Massini, nalisa lisi ya Edi Sango, sangwa moki ilelo, epe sameli bino na Marius Mohunga. Boyoka pasango to melibino umpo kwa elelo. Sima ekolo Uganda kufuta ndambo ya mosolo na ekolo Congo Démocratique pona malekaka na ingumba Kisangani na eloko ya Bitumba, mangomba maike ma société civile batomboli mingongo na bango.
Mbongo bache wana pona kuendamize Congo epi pona kuendamize wa victime ezali moke makasi elongo banite na onene ya ba atrocité otokolisaki na Kisangani.
Kotambola na nzela ya transport et komi penza pasi na ituka ya Sud Ubangi pona bozangi carburant.
Na moni pona makama transport vraiment na gemina ezo simbalisi sute. Toyebi ke carburant imati meba meka kosunga biso na ba prix.
Kokitisa makasi motango mwa ba beli mpe ba wei na bokono ba malaria o ekolo Congo Brazzaville, yango nde ntina ya bokaboli ba moima nyungulu tope ba moustiquaire imprégné mikolo mileki.
3,500,000 moustiquaires sont distribués. Donc, toujours linga que moto na moto, azale, pay azale na Congo, ala la sous moustiquaire de Pneu de Sentier.
Toko suki sana manaka wabiso na kombo na Bozindo na Edi Isango, oya kosulana papi Mambo Luamba, wazali ministre provincial ya intérieur ya ituka ya Congo Central. Tala basango, tobo melibino omokulu mwalilo, toko landa nyoso wana na bulai na sima mwango nga moke. Liboso ete toko makuna, to landa na ino, basango na biso na mokuse, eye, epesa melibiso na Edi Isango.
Didier Chimanga, mon pesituli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na mambi matali misala mia mayele atiki musala mwaye mokolo moko sima na kotangama na mayuya na mabongisi mabitumba na kanyaka na molongo lokola OCCRP na mokanda mwabotiki musala mwaye atindi na president Félix Tshisekedi mokanda mwaye vewa lingala etangaki. Didier Chimanga akomi ete ezali poete Pole et Salima na baye ba Salima Kambo Maye a Bengi Malokuta na tina na ye lobi lole ki bililingi bi ke bi tiamaki na ba réseaux sociaux kola ki sa ye ko senga kanyaka na ba pesi misolo pe ba keli misala ya lokuta baye ba tiela ki ye motambo nzokande na ngambo na ye Vidye Chimanga komi na mokanda mwaye ete bililingi biango bi katamaki pe bisangisa maki na ndenge ya koluka kubebisa lokumu na ye Mopesitoli ya président Félix Tshisekedi uyu azalaka pe moyi mumbongo pe misala a bakisi ete e azali ye pe azali na mongongo ya masolo basala ki na baye batila ki ye mutambo pe mongongo mwango mulakisi ete maloba na ye mabongo la maki pe babimisa maki na nzela eye alobela ki yango. Vidye Chimanga abakisi ete apesaka maboko na misala mia bitumba na kanyaka na mokonzi ya mboka ya Félix Tshisekedi na ngambo na ye musala ya na ngambo na yango ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi elobi na liyebisi ete moto nyonso oyo akobuka mibeko oyo akolanda te malako ma musala ata nzinga-nzinga na mokonzi ya ekolo asengeli kopesa mayetumbu esengeli mokambi ya ndako ya musala ya musala ya Félix Tshisekedi Eric Nindu akondoli na mokanda na liyebisi ebimi ete mokonzi ya mboka asalaka na bitumba bana kanyaka loboko ya politiki naye. Mukambi ya kala ya misala ya mapona mipe mutambusi ya itunga metodiste Daniel Ngoyo Mulunda a pesami bonsomi na mukano mwa kuri ya kasasyon sima na kolekisa pene na sanza tukumi bali na boloko bonene ya kasapana Lubumbashi abimisa maki lubi na boloko akatela maka boloko na bofundami na kutinda bakabila koinana kulukape kutuka bokingi ya mboka pona mayimatali matie ya pesaka le 16 janvier 2021 na Lubumbashi. Mwana mboka Jean-Pierre Lisanga mukambi ya disoko dinamika puna bubimi na kokoso na ekolo a sakoli ete a kupesa kombu na ye puna kuwele lama puna mima mokonzi ya mboka na 2023. Lisanga bunganga a zalaka kati na libuki ya mangumba ya politiki la muka elongo na Martin Fayulu na Adolphe Muzito baye bango pe lokola bapesa kombu babiba kupesa kombu na mapona mi makoya. Parlement ya Uganda elobi mokano moye ba euro député to ba kelebeko ya Parlement ya Europa bazui mokano moye mopameli bobimisi petrole ya Total Energy na Uganda pe na Tanzanie mozali mafinga ba kelebeko ba Europa ba pameli bobimisi petrole yango na botambuli likolo na makoki na moto pona baye bazali kote lemela mabongisi mango na sanza mibale Total Energy esakolaki boyokani ya dollar a milliard a zumi na Uganda na Tanzania longo na kompani enene ya petrolo ya Chine OCNOCC puna mabongisi manene matali petrolo maye makosangisa Lac Albert na west ya Uganda na Eden Yandelo ya Tanzania. Bakonzi ba Chine Xi Jinping na ya Russie Vladimir Poutine ba kambili kitalioko lisangisi bikulu mingi pona boyokani ya Shanghai na tine ya kotele melampi fo ya bayi Occident bayi West na mokili.
Merci mingi Edi Isango ezala kibongo sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Mangomba maike ma société civile ya etuka ya Chopo balobi ete basepeli na bofuti eye ekolo Uganda esali pona baye bakufaki na bitumba na ngumba Kisangani kati na bandongwani ba mpinga ma Rwanda pe ma Uganda pe basengi boyangeli na misolomie na ndenge ya polele. Mangomba maye mazali kosenga botomboli misala mantina ya bato banso na misolomoye mpona kotombola ngumba Kisangani. Tolanda bolai na Jean-Claude Fundi uto ngumba Kisangani.
Na Kisangani lokola bisika binso na RDC, mingongo mezali komata ndakisa lingomba lia fond ya solidarite mpona ba victime ya bitumba ya Kisangani. Aline Engwe, molobeli ya Lisanga eye, asengi na mbula matari ya Congo Démocratique esale la monsolo moye malamu.
Tubiso association te exhorte ba autorite congolaise pour que mbongo wana ba utilize ango bien, mbongo wana ezala bien jore, enfin que mbongo wana etouche ba vraie victime oyo baza identifié pour epangusa pinzoli na bango parce que ça fait 22 ans que population wana ezo souffrir.
Nanga mona bango Jean de Dieu Kilima mokambi ya Lisanga ya ukumbusho eye ekundola kababi tumba ya Kisangani mpejino alolo moto wa misala miantoki ya ngumba Kisangani basengi ete polele zala na mosolo moye mpe basengi botongi bwa mozole yoko mpona kokundola baye bakufa.
Mbongo wana leta kongola ifo ate yango ezala polele procedure ya kosalela yango eyebana na bato nyonso pe na ba victime de guerre na ba organisation ya droit de l'homme oyo edefandaka makambo ya ba victime mpo elobelaka makambo yango oyo ezali mingi base na province ya Chopo na pe province ya Ituri.
Moi je pense que mbongo wana bakoki au moins kozwa 20% ya mbongo wana bapesa na eta sur le plan national bazwi 20% bapesi ba victime physique biso ba victime oyo invisible oyo economique psychologique tosengi mbongo wana te biso tolingi kaka babongisi la biso quelques endroits stratégiques batongi la biso quelques hôpitaux quelques écoles batongi la biso mémorial moko ya bien.
Jedi Diamabela, mokambi ya programme ya ONG HDDH, Action pour la Justice, le Développement et les Droits Humains, a kebisiete, mosolo moye mozali moke na kotalaka, mbeba oyo Rwanda pe Uganda, esala na ekolo Congo Démocratique. Asengi na lisanga ya mokili mobimba, kosala esambiselo si spécial, to tribunal spécial mpona RDC.
mbongo bache wana pona kwa indamnize Congo epi pona kwa indamnize wa victime ezali moke makasi kwa longo banite na bonene ya ba atrocite otokole saki na kisangole to zo profite na mikona bino poko senga ete likambo wana ifo eko mati na suka bande kona biso ba rwande oyo ba renia ki kompetence ya Cour internationale de justice e sengeli ete bande kona biso wana baza la pe traduit en justice yango biso okote ya ba organisation msuto zo senga ete ba fungo la tribunal international pona Congo oyo eko sambisa na ba rwande na ba ugande epi ba acteur locaux bande kona biso ba congolais oba serva ki de bras équilibrés pour na ba rébellion étrangère wana baza la mise devant ba représentant na bango afin que réparation ezala effective
bosengeli ko eba ete mampinga ya Uganda pe ya Rwanda mabundaki mbalami bale na Kisangani kati na mbula nkoto yoko nkama libwa na libwa mpe mbula koto ibale epai wapi bato mingi bakufa mpe biloko ebele bibeba Rwanda endimi naino te bokonzi ya tribunal oyo mpona komema likambo yango na Cour internationale de justice uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi ya Sumani mpona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Kotambola na nzela ya transport ekomi pasi penza na etuka ya Sud-Ubangi po na bozangi carburant motuya ya transport momati penza makasi tolanda sango yango na Jean-Pierre Mutamba.
Ekomi okoso makasi kosala mibembo etuka ya Ubangi ya ngele ezala mibembo nzela ya motuka tope ya tukutuku pamba te pitolo esili komata. Tango tolukaki kokutana na baimboka Gemena mboka mokonzi ya etuka ya Ubangi ya ngele bango balobaki te komata nandakisa likolo ya tukutuku eye ezalaki pona kosala ba kilometele ibale awa omabele ma Gemena eye ezalaki kofutama na motango ya 500 francs congolais. Lelo ekomi 1000 francs congolais na moi pe 1500 to pe 2000 francs congolais na butu. Baige mena basengi pe lisusu na mokambi ya meri ako kakoti ya mindolo to pe ba are po ete ba taximene batika kunyoko la bango. Toka mibale okati ya bango.
Transport za yaki chui tofuta ko bandawa si na hôpital général tofuta na mtuka 500 francs. Me lelo ekomi 1000 francs dosyo bo solo na taximene te boko kamata na si l'état ta na li kambo ezo uta na l'état ezo uta na essence ezo uta na komato ebite donc batala vuma li kambo bien za bien komate
na moni po na makama transport vraiment na Gemena ezo simba li susu te to ebite carburant imati me ba me ka kusunga biso na ba prix ba pesa biso ata are moko ke awa tel place oui il fallait ba créer biso are ke tel ke are pela petrobas bo kufuta uta are petrobas pepe eza na bwepo sunga biso
na ngambo ya bango atambusi tukutuku ya Gemena balobite soki ba matisi lelo talo ya transport en commun yango euti na lulenge pitolo esili komata oyo kamoko na bango.
Merci mpanzi sango pona kopesa nga maloba vraiment ndenge carburant ezalaki tosutuki kaka ezalaki na 3000 francs na minute oyo carburant komi na 4000 4500 ibakuse ndenge tozosala na bazamba carburant komi 6000 ba 6500 yango zomolo pe ke biso sikoyo ripe ya transport tomatisi yango vi ya baku sende tuza kusala.
Tango tokutana kina mokonzi ya bateki pitolo etuka ye asenga kina batambushi tukutuku ba matisa talo ya bokumbi bato mingi kolekate pamba te bazali na buluki luki sima ya mwa mikolo pitolo ekokoma ebele o mabele magemena pe ya Ubangi ya ngele mobimba toko kakoyoka mwana mboka César Nzabi.
Donc la différence c'est 1500 francs congolais. Donc la pona 1500 francs congolais ba taxer ma taxi na bango cher ou bien 1000 francs 2000 tout comme ça ba tracasser population ma casse vraiment ba ça la bongo te ba taxer taxi na bango normal ba ça la ba course na bango normal ko ba sur la population
tokundola te ata etuka ya Ubangi ya ngele ezali na mondelo na ekolo Centrafrica talo ya pitolo ezali kaka ya komata zanga na kuuta bozangi pitolo oingumba mokonzi Kinshasa uto Gemena mboka ingumba mokonzi ya Ubangi ya ngele Jean-Pierre Mutamba pona VOA.
Merci mingi Jean-Pierre Mutamba. Kokitisa makasi motango mwa bobeli mpe bowei na bokono bwa malaria o ekolo Congo Brazzaville yango ndetina ya eleko ya misato ya bobeti ntango ekolo mobimba pona kokabola na bafandi manyungulu tope moustiquaire imprégné manaka mango mapesa maki na ministre moyangeli ya mambi ya bokolongono bwa nzoto ya ekolo Congo toranda bolai uto pointe noire na Florent Onobou.
Bobundisi bokono bwa malaria litoma enene ya bosobichini ote mapitalo nde mozali moko mama ekambo izali kotele milambu la matadi ya ikolo Kongo elongo na masanga makomemelaka ilisungi sima bile kobia mibubileka mbula matadi elongo na masanga makopesa ka ilisungi bapesi nzela mokolo mwasuka ya sanza ya mwambe na eloko ya misato ya bobechi tangwa o ikolo mobimba na likambo litali bokabo lipamba ya manyungulu bitia mimino ya tango molayi penza pona komibatela malamu na bangungi bikopesa ka moto mokono bwa malaria.
Tozo kinga 3 million 500 musika toko distribuye. Donc tozo linga ke moto na moto azale pa azali na Congo ala la sou musika imprimé de cette série. Oui, ba kokiko kabla la musika imprimé de cette série, mais kokate. Il faut chacun de nous a zwa pongi na katia la musika imprimé. Ensuite, vous voyez que paludisme za malade ya bosoto. Donc c'est pour ça dans le mina discours nanga il faut tout ça là assainissement de milieu. Donc quoi qu'on dit matin que par caniveau et on dit maïsali bah pour ma musique zali bah tout basali tempo bah curer par caniveau voilà. Il faut d'abord l'imposer tout curer par caniveau. Musiqueur et gozanga moyen synergie pour la lutter contre paludisme.
Si même à la condition. Ministre Muyangeli Mambi Makbokolongono Bonzoto ayambaki ilembo ya manyungulu mango yambo ya kopesa na baye basengeli po na manaka bobechi tangwa maso malindisa maki na bokaboli manyungulu mango ote ya mabota
natalite opération a disi sa mon monsieur fera impegné zo se déroule bien mais eloko moko na sepeli nango na sepeli parce que bao bazo kabaka ba moustique bazo tia bazo pesa bela la moko bazo lo bana bato bazo yamba ba moustique c'est bien moustique impegné bazo utiliser une façon mais kasi fo bo tia bo peto nanda ku bo sa bo peto ne za na binu pour que ba moustique wana ba ngugo wana ezo transmettre que paludisme et pour ta mais sauter donc il faut que bilo kanyo sotu et koko yamba mai ya mosoto il faut pas éloigner ngo hein il faut donc propriété la carte ya nda propriété na carte lo pas ngo c'est na balabala parce que ba ordure ba boîte ya ba conserve na ba pneu o ba zo tia kana ba balabala wana iska mai zo fanda sika wana ndi ba moustique ba ngungi ba zo kendo ko buta maka kuna
na boyibi penza ba koko so mikukumba ka bo kono bo malaria ba yandi makabo ba pesa kilongungi na musala mwambu la mataji
zana vraie joie ngana kanisa ki ba koma awate to ko yoka kana ba khiela ba bato mususu ke ba zo kabula ba moustique ya biso na kata lopango to lobi ah biso to za on face a l'hôpital do ayeko pe biso te si malobi to mona ki bato ya l'hôpital baka ki na biso alwa ki na biso ah boza la ka premier ministre ko leka ko pia bino ba musique vraiment nzana vraiment je nzana e bela ko lobate
Florent Onobo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi Florent Onobo. Bato baiki bakufa kilobilo liki sima na moto kamoko monene momemaka petrol loto carburant ko panzana na moto na mbalakata obutubuliki na mboka mbuba na territoire ya Madimba na ituka ya Congo Central nini penza elekaki eloko nini bakonzi ba ituka ya bazali kosala po ete makama malolenge eye masalemate edi sango ya mbipo na biso na manaka mabiso na Bozindo papi mambo luamba wazali bongo ministre provincial ya mambi ya kati tompe ya intérieur ya ituka ya Congo Central tolanda.
Mbote, monsieur le ministre, papi Mambo Luamba.
Mbote, ndeko journaliste.
Monsieur le ministre, mokolo ya lobby, c'est là que j'ai dit, Turki, Likama, Lisalamikuna, ya mwa monene, bat bakoufi, bat baziki, ezaki penzani.
Ezaki mutuka, oyo babengi na français, remorque, et memaki citerne, do citerne zalinzu, oyo batara kardina, a memaki produit babengi essence, a komina niveau ya mbuba, a zali na perte à contrôle na volant, a sali accident, donc mutu e kei na zelo, et puis citerne, na cabine, et se renversé sur la chaussée, na nzela ya, o babengi, komina na isasa wa province et Kangajinzela, bana 16h et 20h, ne rejoint moto. Mais bana 16h et 20h, et ça c'est bana sopananango, et le fait que police de Régiouana, et bana recevait la musique, moto et pelagité, moto et repère na boutou, ne salit que ça c'est meza pelakana moto, et l'ingana moto te, ne peli moto, batoua zaïte menzinganzinga, ne bakoua rozika na moto yo, ya essence pantana yina explosion et salamaji.
Kasi batuba ziki tuba kufi na mutango boni potango.
Bilan provisoire na zoro pesa paske oyo ba kufi bazali 8 na plus ou moins 18 oyo ba chemine bango na hôpital ya Saint-Luc na Kisantu. E lobby ba chemine bango na Kisasa na ba centre ya makasi neti oza deteni na transfer na bango ezali hôpital ya Ngalema na hôpital ya Saint-Catenaire. Ba msusu ba ziki na lenge ya makasi te ba zoro loba na bango ne ba msusu nde ba ziki pena na oyo ba metse bamba ebi na deuxième couche ou troisième couche moto zwa hibon pena makasi nde bazali 13 ne oyo bazali na kuzoka oyo ezali ki ya moto me koko rekitere bango na 2 3 jours bango nde ba kozala transféré bango nyonso ba kozala transféré lobi na ba centre oyo ya makasi na isa
batu bazu mituna likama wana po motuka iko ya islami ndenge nini
place wana soko tali motuka pena eko kosala accident parce que ezali te virage te ezali te montagne te mais ali ka imprudence ya chauffeur toza ko s'imaginer po de kutiete eza soit ivresse na bazali na milangwa tope imprudence na kaka na volant mais eza probleme ya panne technique te parce que motuka na place wana eko kosala accident eza na plateau pena tout droit au monde na suka te suka mais a fait quand même accident donc soit to reconnaître tant donc on a commis un temps mis intérieur na tout balobi a terrain déjà carburant kota utaki ton a yeza yi moya ko justifier na motirali et kei na moto nenge ba msuzu balobi se place mais banquet déjà en cours pour na ko identifier cause y accident wana
matato li tozwi na batoto benga ki kuna na société civile po kitaki pensikana balobi ba vandi ya zinga zinga bazalaki ko zwa carburant yangwana a moto tongo li basiki tout ça là ezali bongo.
Oui, ba misusu ba banay kozwa carburant ya onde emeni ba police na kokufa police moko ya do carbure na police moko ya territorial na koluka kopekisa bato baza ko s'approcher na mutu kana pona kobenga na bato e plan one zi bango ni bale ba kufi sur place ne moko azali kobuna na pasi ba ko transferer na ba institution ya makasi na niveau ya sasa
mutu ke baluki carburant ezo sopana nini penze emimi moto mutu yake na lika ya tunin.
Non, mutaji na likaya te, d'après l'investigation to tunin na terre, bali ezali etincelle ya batterie. Moni mouvement wana tango bato bazaki na pemeni, bakenegi po bayiba ba batterie, batukizi phase na net, etincelle wana lokolo de l'essence de provoquer moto wana.
Likama ngwe salami pembeni kaka na isika likama muso salama ki na 2018 teori ke bato koleka motango ya likolo penza ba kufa peut-être ko pesa biso motu nezo mitu na puna nini ka kisika ba wanaipa
sira oyo salami eza sira oyo ya libozo salama kate me emboka ngone mbuba me sira oyo salami li sira kaka bakunda bato bazira kaka na 2018 na cimetière na bangwana nde place oyo le kamane salami le sus etil ke eza deuxième incident après 2018 na 2022 4 ans après le sus batu baziki kaka na mbuba robosa na te nombre ya batu erozoko basama kaka ya kokufa parce que nombre oyo toyi monaki tango tozozwa bazozwa bakor ezo basama kaka na hôpital donc jusque là biso tozotalanse de pain sécurité na technique e batu pe ya nzambe te bakokotala te mpona nini kaka place oyo
bongo na 2018 balobi bokundaka esika wana kolika batu kama ni kaka lisika wana.
Oui, nazalaka ministre ya travaux publics provincial na zwaka charge ya kokunda 30 corps na kasangu wana izaki gouvernement izaki ngai moko antaka ministre na kunda mikuwa wana 30 e oyo tokoa komemate vespace ne gouvernement provincial asolisaka na bakutimi bapesaka mabele wana ndamu bakunda maka wana o bakunda maka bakoza 60 na oyo tokona kasangu plus ou moins 100 personnes bakufaka na 2018
kasi toyoki likama mususu esalamaki kaka na etuka ya Congo Central mikolo miliki bato baziki na mwa mboka mwa musika ezalaki nini?
Oui, na uti kozala semaine passée ba image ezali bato na village Kimwabi na territoire ya Mwanda kuna 330 maisons cases ya ba pêcheurs ekendaki na biloko na bango eza mwa musika na cité ya Mwanda il faut katisa na vedette il faut katisa fleuve Congo na nda mwa océan pour komana Kimwabi to uti kuna jeudi vendredi ya semaine passée pona kwa cité bango bazata na nda kote bazata na loko moko te donyon se kendaki kuna te zaka ka carburant moko na bango abanako sala musala ko tia carburant na babidon akotisi na kaze ndambo supermarché wana muninga na eko chamba bula likolo wana e emporter e biloko nyonso mboka nyonso ziki mboka nyonso eloko ndako za soute une semaine après événement monsieur Salami na Kimwabi toujours carburant kaka cause ya baksida wana
na kama ezuli ka ebele bat bazo kufebele na makarburant mikano nini mizwama soki pe esi ezwama pona nini echama kate na musala
okoyeba ke na 2018 nzela jiwana totena ba reunion na ba ndeko Jose Makila na niveau national azaka ministre ba ministre bele bele ya sante ba deuxième ministre ezwama kama application et posa problème pour ce manango biso le terrain na gouvernement na zonga na parlement et le oyo deux mois tous na gouvernement oyo na dotegi tous ont ba disposition déjà ya créer brigade parce que to constate que carburant na Congo central est à côté kama les autres tambola na ba voiture au moins la voiture déjà na 100 bidons 200 bidons et 100 qui bas à l'entité alors ministre ya hydro carbure a sorti déjà la précaution ya ko créer déjà brigade le oyo tous en étape ya konuka ko pesa bango ba 5 centimes donc tenu bango pona musala gouverneur Gibadu atukosomba bajibu ni bale 44 pona surveillance nango malheureusement brigade michela mina na musala te likama oyo ekomi maire et pe siso kame makasi ya koluka kocha nideko na nzela pona ko lite ke makamo boye ekoma lisute
obi par exemple ke brigade tope police ya baido carburant ezalaka mibe komo suna ebite soki mituka ba camion citerne ya baido carburant ko tambola na moyi tona mibu kwa nanyo sisa la kate, isa la kate?
Non, lelo oyo, ministeri ya Jokarbi, bazo kutambula na ministeri interior, pa na sekirite ya batuna bilo kona bango. Mideko ezali, me kosale la yangon ni zaga mwa pasi. Neo mwoni toza kupuse ministeri ya Jokarbi, nga nazali pre ya kwa kompanya ya peki polisi ya Jokarbi, baza la kana bango me, baza efika sisi le teren. Plis bango baza kotale interi na bango ya kuransone populasyon, me kospoze populasyon. Me eso ndeko deputo banayi musara oyo, pisi koto koti na banda kote tozaka ka debu me bango boto zokambo ona ndira takasere bazomona na te c'est pourquoi l'état cause la démissionnaire te biso na gouvernement ekiba tolibi l'état pas la présent il faut muta compagnie non ngai l'état o azo batela nga nzo futa mpako pona ina zo batela te nga zo sekizenga c'est ça budget tozaka na Congo Central samedi déjà René Zali la chef de service union chef du territoire bana kasamo biti mwanda et autour a ministre pona utala commerce et lundi bako kocha déjà brigade a mars pona ko sekize la nationale numéro 1 ko faire appliquer loi et lobby mutuka ya carburant et kokotambola na moite loi et lobby mutuka ya carburant il faut dans 5 heures loi et lobby mutuka ya carburant il faut réunir ba citerne pour la protéger a ikoko renverser mais ko créer flamme te net ya bande kona biso ya ledia ate baluki et pe ça c'est balo mbale bele mais jamais carburant et dima jamais pe ezika donc il faut que ba citerne la protéger et la condition de rochana ndela
bongo na banda kwa batu po bazala kanongo ebele lobby mboka wani tiko zika siko
oui to kozwa mukanda ya progrès pona kosala perquisition ya banda ko exactement temene ya mbuba ça c'est de 1 deuxièmement to ko tendre opération si la nationale numéro 1 batonyo se bazar ko bomba ba carburant banda ko na bango chaque commandant de site na district na ye ba komene pe opération pour éviter que batu basala ka transaction ba carburant na banda ko au risque de l'état a kimara chaque fois
si eliki na nzela ya pipeline te na batu
gouverneur tango de kamekoy a ibsinga excellence to sala nyonso ke mitu ka oyo ba carburant ba conteneur ezonga na nzela ya train décision ya liboso ya pesa ya mwana il faut mener lobby na niveau sasa alors il faut ba luka moyen ba véhicule oyo mema ba conteneur nyonso ekina na nzela ya train e rolimte ba deva mais ce côté erreur ba conteneur na ba essence ele ka na nzela mutuka to ko déployer ka ba mort na ba mort chaque jour
matin de mingi ministre papi mambo luamba ministre ya intérieur ya Congo central ou ya
Merci Mingi, Ezalaki Bongo, Papi Mambo, Luamba, Ezalaki Bongo, ministre intérieur et à province ya Congo central, Ezalaki Bongo na e Lobeli, ya Edi Isango, Masango Masolo, Maye, Nde Sukisi Masolo, Eye, Tobumbela Kibino, O Mokolo Malilo, Masolo na biso motu ya Mokolo Malilo, Ezalaki Bongo, Sima Ekolo Uganda, Kofuta Ndambo, ya Mosolo na Ekolo Congo démocratique, Pona Maematali, Malekaka na Ngumba Kisangani, na Ekolo na Elekwa Bitumba, Mangoma Maike, ma société civile, ba Tomboli Mingongo na Bango, www.voalingala.com. Kombo na ngai Marius Muhunga, otikala malamu.